el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a O Fío Aberto, a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada día recordámoslles que temos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 981-631-078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-610000, que é o teléfono do Concello de Leiros, que tamén a través do cal poden tamén contactar coa radio. Como cada semana tamén, pois imos a repasar algunhas cuestións de actualidade, cuestións da actualidade municipal. Estos días víamos concretamente na prensa que o alcalde reclama lle ao Ministerio de Fomento que volva a poñer os semáforos no Solimar, no caso de que, xa que parece que non hai data para o inicio das obras, non, alcalde?
Si, sí, vamos a ver, nos orzamentos deste ano da Nación iban 4 millóns de euros para a obra de Solimar. Iban 4 este ano e 6 para o ano que vem. Por tanto, unha obra que se contrataba, se facía, sin máis, este ano, máis para o ano que vem. Por que? Porque un ano solo é unha obra que vai levar tranquilamente un ano, facela, non? Estamos falando de facer un túnel, facer unha gran rotonda na superficie, é unha obra costosa e leva un tempo. E a previsión era boa, 4 millóns para este ano.
Pero eso quere decir que había que contratar este ano para que se pueda
gastar.
Claro,
si non contratan a obra este ano, como xa non se vai contratar, eso é o que me dixeron, non? Si non se vai contratar a obra este ano, quer decir que hai que esperar a que se aproben os orzamentos do ano que ven para ver si poñen a totalidade do custo da obra, os 10 millóns, non? De euros. Porque serían 4 deste ano, que xa está acabando, máis 6 do anterior. Bueno, non me contestaron nada deste ano, dixo, pero dame un horizonte, estou falando co responsable de carreteras do Estado aquí na Coruña, co señor del Río, e dixo, Gelo, non che podo dar esa fecha porque eu non estou en Madrid, non son quen decide en Madrid. Eu teño tanto interés como tín que esta obra se faga, pero non depende de min. Dixo, bueno, pois estamos apañaos. Non? Pois, por tanto, como non depende de ti, pois de momento, como habíamos falado de manter as biondas aquelas na carretera que se puxeron a raíz da obra do
sifón, sí.
Do sifón que se fixo na carretera de Che Guevara, pois o que facemos é volver ao sitio os semáforos e volver ao sitio para que os veciños de Perillo e os veciños de Oleiros non teñan que ir a dar a volta ao outro lado do puente, non? Para ir ás súas casas. Eso o teñen que facer. Porque eles me habían pedido, non sacamos isto porque xa vamos contratar a obra. Pero a obra non se contratou. E ademais os plazos, aínda que se meta no orzamento do ano que ven, e se chegaran a aprobar, que todo está por ver, xa, pois nos encontraríamos que esta obra volveríamos a estar falando ao final do ano que ven para ver se a contrataban. Non? Isto é un engaño total. Eu non estou disposto a que durante un ano os veciños de Solimar, os veciños de Beiramar, de Agramar, traguen con esta situación do transporte indo a dar as voltas ao outro lado do puente, máis cando a veces hai un caos en horas determinadas que perden tempo e tempo nas idas e vidas para a súa casa, non? Xa lle mandei o escrito, que por tanto me teñen que contestar, e se non contestan tomaremos medidas, iremos nos ali e sacaremos as viondas e faremos o que haya que facer. Eso unha, non me vou quedar aquí, non me vou quedar quieto, me parece un insulto. Aquí tanto monta tanto da que goberno PP como que goberno PSOE, porque cando se aprobou a obra para facela estaba gobernando PSOE e se marchou sin facela, non? Despois de torearnos 3 anos, 2005, 2004, 2007, non? Para facer proxectos e telo todo aprobado, e non se fixo. Por tanto, isto é unha tomadura de pelo. Por que é unha tomadura de pelo? É unha tomadura de pelo porque nesta comarca, porque a Galicia, en Madrid, na defende ni Dios. Os partidos que teñen representación en Madrid, antes o PP, e obedecía a la voz de su amo. E la voz de su amo que eran os que gobernaban Madrid, os que máis peso tiñan, levaban os cartos para as súas comunidades autónomas. Non? Ou pactaban os presupostos e viñan os canarios con un solo diputado e se levaban 3.000 millóns de euros para Canarias con un solo diputado no pacto dos orzamentos. E viñan os vascos e se levaban 7.000 millóns, como no último goberno que tuvo Feijó, se levaban 7.000 millóns para o País Vasco porque eran 5 votos necesarios para aprobar o orzamento. Isto é o que hai. Pero nós aquí temos, por exemplo, 7 diputados de Podemos e da Marea que están en Madrid, que son galegos. Eu non sei para que os queremos. Eu non sei para que queremos os diputados todos que ten o PP aquí en Galicia. Unha feira deles, non? Ou o PSOE. Porque ningún destos traballa para que veña nada para Galicia. Ningún deles, non? É denigrante, é esperpéntico. É unha situación que algún estará ahora dicindo, pero este que se cree. Non me creo nada. Creo o que digo. E o que digo é certo. Non nos defende nadie, nin na Comunidade de Madrid, nos goberno, nin na Comunidade, perdón, nin na Comunidade de Santiago. Non? No Parlamento de Santiago. E cando se saca algo, é polo traballo que facemos desde aquí, desde Oleiros. Cando se levaron adiante as obras dos coletores ou a obra de Santa Luz, que foron entre as dúas obras 6 millóns de euros, foi pola constancia e pola forza de Oleiros demandando un día si e outro tamén que se fixeran esas obras, non? E por un traballo constante. Si se fixo ora estas aceras, estas beiras rúas entre Montrove e o Colexio Cristo Rei, foi por estar machacando continuamente, non? E máis unha carretera que deles, que tiñan que facer, non? Así ainda así nos lle fixemos a travesía toda que vai tamén unha carretera da Xunta desde Santa Luz a Mera. Ou vamos a facernos agora porque non fan e é necesario para a seguridade das personas o tramo das aceras de Lorbé, que é outra carretera da Xunta, non? Pero quero dicir que así como fomos en uns casos sacando obras pa diante que dependían de outras administracións, neste caso galegas, as fomos tirando valendo con elas, temos escola-taller, temos, bueno, unha serie de cousas que cando pedimos, exigimos, somos serios, presentamos alternativas que son reales, e daquela entregamos o solo necesario para que se fagan os equipamentos, e veñen as cousas. Pero, claro, en Madrid nos non temos a man tan larga, en Madrid, xa digo, teñen todos estos que andan por aí paseando, cobrando sueldos, que van desde o millón ao millón 300.000 pesetas das antiguas, non? Estou falando ben, estou falando de 6 ou 9 mil euros, que se cobran en Madrid algún destos deputados, non? Algún destos deputados, a maioría, o que menos, andan o millón de pelas, non? Pois, se non marcharon para lá, non se acordan de quen os votou aquí, non? Os 7 votos, neste caso, que están ascritos ao grupo de Podemos, pero por parte das mareas de aquí de Galicia, tiñan que estar reclamando cousas para aquí. Que pasa con Alfonso Molina? Que pasa con Alfonso Molina? É que resulta que agora empezamos a pagar o peaxe máis caro para pagar as obras de Rande, pero de que estamos a falar? E xa están volvendo a falar de ampliar outra vez Rande por outro lado? E daqui non se fala para nada, se boicotea a cidade da Coruña, non? Que fai a Marea na Coruña? A Marea tiña que dar unha hostia na mesa e dicir que estamos aquí. Rápido, os cartos, no orzamento do ano 2019, que aparezcan os cartos para facer a avenida de Alfonso Molina ao completo. Ou a ponte pasaxe. Eso que tiñan que facer os diputados que supostamente nos representan en outras latitudes. Pero falo da Marea e falo dos outros que, si te he visto, non acuerdo. Porque os que neste momento podían ter a baraba e a corda, non? Da besta, pois resulta que son os do PSOE, pois non os vexo por ningún lado.
Xa.
Non? Andan hostias entre eles aquí, a ver quen se coloca, nos poucos postos que quedan, e iso é o que hai, non hai outra cousa. E logo che poñen en postos destacados, de representación do goberno, che poñen a personas que non molestan a nada nin a nadie, que están caladiños, que cobran tamén un dineral cada ano, que roza os 14 millóns como pode ser o sueldo do delegado do goberno, non? E a súa delegada pois unhos 10 millóns, e a tomar por saco, non? Isto é o que hai. Isto é o que hai. Pero bueno, non seguiremos dando donde doi, xa irei agudizando a mente para ver como facemos para que estas obras se leven adiante dunha puñetera vez.
Xa, bueno, falaba vostede que isto pasou con gobernos do PSOE, pasou con gobernos do PP, houve unha ministra que xa presidenta do Congreso no PP que veu un día a Oleiros a decir que xa tiñan todo claro o que facía
falta. Sí, te acordas nas eleccións estas últimas, sí. Que colgaron da ponte pasaxe uns andamios e xa que iban facer a ponte nese momento. Ya vamos a analizar el puente porque ya emperilló. Decían, pero yo vamos a hacer las obras del puente pasaje, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero, ¿sabes qué sucede? Que a xente traga. Cando veñen as campañas electorales e veñen todos estos por aquí a vender fume, Pues ayer, no, es que van a hacer, no me diga, dígame lo que hizo, dígame lo que hace, no me lo cuente. O conto vaya a contar a María Santísima.
O conto repítese también elección tras elección, ¿no? Suele ocurrir esto. Vamos con otros asuntos también relacionados con Madrid, con el gobierno de Madrid, en este caso o tema da Ría, que también es un tema do que xa aquí se falou moitas veces. Vai haber finalmente unha reunión, vai haber en Galicia, creo.
No tema da Ría levamos 20 e pico anos demandando que se drague a Ría. E que se drague a Ría na parte alta da Ría, porque a Ría non hai que dragar toda. A Ría hai que dragar a parte alta da Ría onde estaban as empresas contaminantes, non? E aí é onde hai que traballar. Bueno, pois, íbase a facer un ano, outro ano, todos os anos aparece 1 millón ou 2 de euros no orzamento. E non se contrata nada, nunca, se ríen de nós. Pero poñen 1 millón ou 2 para decir, ves, ya vamos a poner, non? E non poñen nada, non? E ora o máis escandaloso desto é que ora ven o goberno actual e dice, bueno, para facer a obra da Ría, pois ven, vamos a reunirnos e teñen que pagar ustedes, ten que pagar a Xunta e máis ten que pagar os concellos, non? Pero de que estamos a falar? Como? Na súa casa teño que pagar eu como limpala e como artellala? E digo na súa casa un exemplo, non? Porque a Ría pertenece ao Estado. O Estado é quen marca as directrices. E a recordar que eu non fun alcalde 6 anos por limpar unha playa. Viñeron todos os elementos de costas e os outros acusándome de que... por limpar unha playa de pedras. Non? Me sacaron de alcalde. Bueno, pois, por tanto, a competencia é súa. Faga dunha puñetera vez por todas o dragado da Ría para que esa Ría volva a ser unha mina como foi, porque a Ría dou cartos a montós na comarca da Coruña, a veciños de Palavé, a veciños das Juvias, veciños do Burgo, veciños de Cambre, de Montrove, de Perillo, que iban a Ría, non? A mariscar, de Suevos, de montones de sitios, e que era unha mina. Aquilo era tremendo. E iso pode ser unha mina, porque está ali a Ría. As aguas xa están saneadas de fecales. E o que fai falta agora sacar esos metales que están no fondo da Ría, das empresas que estuveron aí traballando, como foi a Cross, ou a fábrica de aceites que había ali e outras, non? Por tanto, eso hai que levarlo adiante. Na Comunidade Europea está tamén dito de que hai que sanear esa Ría, non? Teñen, neste caso, ao goberno de España con puntos negros en Galicia, como é a Ría de Vigo, a Ría de Pontevedra e a Ría do Pasaxe, non? Para que se melloren. Bueno, pois, pasan os anos, veñen por aquí, despois veñen a visitarnos os deputados de toda a Europa, veñen a facer cruceros, veñen a comer as enchiolas aos mellores hoteles, veñen aos mellores restaurants, gastan o que gastan daquel viaxe que fixeron aquí, tranquilamente se pagaba xa a mitad do saneamento da Ría, non? Pero é o que hai. Isto é o personal que temos. Bueno, pois iba a haber unha reunión despois de pedila, por activa e por pasiva, en varias a cofradía de pescadores da Coruña, os concellos, principalmente, pedimos unha reunión urgente ca ministra, e resulta que non la daban para o día 11 de decembro, pero a Xunta, e a reunión iba a ser cos concellos, pero tamén ca Xunta de Galicia, con 3 conselleiras da Xunta de Galicia. Entón a Xunta, lóxicamente, ademais, lle se manda unha carta dicindo, oiga, se vostedes se quere reunir con 3 conselleiras desta comunidade autónoma, máis con 4 alcaldes, veñan vostedes aquí e non nos alá. É máis fácil que veñan aquí, que vayamos 7 ou 10 ou 12, cos asesores da Xunta, etc., que vayamos a Madrid, non? Por tanto, recibí unha carta onte pola tarde, donde suspenden a reunión do día 11 de decembro e queda sin fixar fecha para o mes de xaneiro para poñerse de acordo a Xunta e máis o goberno central. Esperemos que esa reunión se celebre.
No caso da Ría tamén pasa un pouco como o tema das obras.
O mesmo, horas, pero decir, aquí é máis grave.
Aquí queren que paguemos nos orzamentos.
Sí, pero aquí queren que paguemos nosa parte da obra. É que manda truco, ¿no? Como dice outro. Acá se eu chencho de muebles, non?
Bueno, seguimos con outros asuntos. Recordamos os teléfonos de Radio Leiros 981-631078, 63-78 ou 981-610000. Que pasa con algúns políticos que non se enteran, parece, de os sitios, de onde están os sitios en Oleiros?
Bueno, estamos en plena campaña electoral, xa levamos un ano, non? Bueno, hai algúns partidos políticos que nunca acertan, non dan acertado ni pa Dios, non? E anda por aí algún politiquero, non? Pois como ten que salir na prensa, senón, xa non conoce ni Dios, pero se non sale na prensa, aínda menos. Lindezas como as que hoxe leía nun medio de comunicación, el candidato a la alcaldía de Oleiros del partido H dice que Montrove está abandonado. Eu non sei se sabrá o que é Montrove este señor, non? Isto, porque el parque, ese parque tan fermoso que te Montrove, entre outros, non? Está o parque metropolitano que está integrado na maior parte na localidade de Montrove, está o parque precioso, o parque romántico, nesa finca que era da iglesia, que expropiou o concello, que fixe un parque precioso, que está totalmente abandonado. Eu non sei nin sabrá onde está o parque, non? Un parque precioso, maravilloso. Logo, que non hai luces desde Valle Inclán hasta chegar aquí a Choupana. Ou está cego, é daquela non ve, non? Pero o sea, aquí calquera persona que vaya circulando por esa rúa sabe que está chea de lumeau desde hai decenas de anos, non do ano pasado, ni estou falando de decenas de anos, non? Por tanto, se esta é política que algúns van, claro, teñen que salir na prensa, se non salen. Como o veciño que lea esta nota, pois que sea de Deixo, que sea de Mera ou que sea de San Pedro, pois non sabe a situación de Montrove, pois traga con eso, pero consiguen o obxectivo, salir. Mellor que nos conozcan, porque cando os conozcan é que nos vai votar ni Dios.
Bueno, vamos con outro asunto. Non sei se me falaba usted do alumbrado de Valle Inclán, de esa zona, non? Da zona de Valle Inclán. Vamos con outro asunto. Esta tarde, esta noite, hai unha nova reunión de Alternativa dos Veciños, unha nova asamblea para escoller os candidatos, non? Os candidatos pola parroquia de Oleiros.
Sí, esta noite toca aquí a Oleiros, despois quedaría Iñás, Santa Cruz Montrove, Lians e Perillo, non? As outras asambleas xa se fixeron, por certo, con moita participación, moi ben, todas elas, asambleas abertas, donde pode ir calquer veciño, non? Pode presentarse calquer ciudadano, se o estima oportuno, e os que tres que máis votos teñen son os que salen. Hoxe toca a Oleiros, a Santa María de Oleiros, a asamblea se fai aquí na Casa Charrí, no Salón de Plenos, e de aí saldrán os tres candidatos, as tres candidatas, son homes e mulleres, uh-huh. Que vayan a integrar a lista que despois presentaremos para as primarias o 2 de febreiro do ano que ven, que se celebrarían no Polideportivo de Santa Cruz, como se fixe outros anos, non? Por tanto, hoxe é importante que os veciños de Oleiros elixan os seus tres candidatos, candidatas, para integrar esta lista e, por tanto, participar na asamblea aberta que se vai celebrar. Coincide con un partido de fútbol, pero o fútbol non impregna todo neste país. De todos modos, ainda poden ver a segunda parte. Si veñen agora, poden ver a segunda parte tranquilamente, non?
Bueno, a asamblea hoxe en Oleiros, na casa Charri. Outra cosa, falamos de festas tamén, porque mañá non o sábado. É a festa da Centola en Lorbea.
Bueno, mañán é unha festa que xa ten un éxito tremendo, levan facendo xa uns anos, non? Os primeiros anos lle chovía a Dios dar, pero eu dicía, quen vai vir aquí? Resulta que daban as 2 da tarde e el non se collía debaixo da carpa. Uh-huh. A xente nin a chuvia aquí non lle metía medo nada. Os galegos somos así, non? E viña xente a montón ali toda, desde a primeira hora da mañán, da mediodía, hasta as tantas da tarde, non? Porque incluso eran as 4 e pico da tarde, 5, e seguía vindo xente para... Bueno, pois o ano pasado, que eu non puiden estar, porque estaba de vacacións, se celebrou tamén a festa, por primeira vez luciu o sol. Creo que este ano vai lucir o sol tamén, para as festas é bo que haya bon tempo, e, por tanto, eu creo que está asegurada de todos modos. Chova, faga frío ou calor, en Lorbé é onde se está mellor o sábado. E digo, é un eslogan moi conhecido, pero se está mellor por qué? Porque é un sitio precioso, un porto encantador, un pobo maravilloso, encima cunhas viandas ali de centolos a moi bon precio, non? Que os van a vender a moi bon precio, e por tanto a disfrutar dese marisco que temos na nosa costa, que pescan os mariñeiros de Lorbé. Todos estes días están xa pescandos para telos para o sábado e poderlos vender aos que non se regala, se vende, non? Son centolos de un quilo e pico, os outros que son máis grandes os venden nos restaurantes ou unha lonxa, pero a festa está asegurada e, por tanto, eu creo que vai ser un día de festa grande o próximo sábado en Lorbé. Sí. Uh-huh. A mediodía,
no,
claro.
No Porto Lorbé. Por cierto, va ese.
Festa da Centola.
Festa da Centola, sí. Además, a ver a Mesillón, ¿sabes? Porque hay, si hay que no
llevar a Centola, pues. Que también son dos mejores que hay en Galicia. Sí, sí. Puede parecer presuntuoso esto, pero es verdad. Los Mesillos de Lorbé son mejores que la zona sur de Galicia, porque a ría nosa, a ría que entra hasta Ares, hasta Betanzos, é unha ría riquísima en plancton, non? Teñe unha profundidade grande as augas, e, por tanto, bueno, hai unha riqueza no plancton tremendo, e iso favorece o desenrolo do Mesillón, non? As rías de Arosa e outras rías, das rías baixas, son rías con pouco calado, non? Que renovan a agua daquela forma, porque son moi grandes e a agua se renova non como aquí. Aquí en Mareas Vivas, a renovación de agua é inmensa, non? A que entra e a que sale, uh-huh, non? Por tanto, temos un produto, estábamos falando do Mesillón, además das Centolas, uh-huh, que tamén o van servir ali, a sí, quen sí, que ir a Mesillón, non? Inmellorable. Bueno, que lle salga ben a festa, e iso é o que quero, non?
Muy ben, pois decíalle tamén que vais a facer xa o reparto, o novo reparto do periódico municipal.
Sí, hoxe sale para as casas o periódico local, como se sabe se fai cada dous meses e medio, hoxe sale o periódico ca información que teñen que ter os veciños. Ese é o mellor medio de información que ten o cidadán de Oleiros para conocer a vida pública do municipio de Oleiros, a vida das obras públicas, dos servicios, do urbanismo, dos servicios sociales, coñecer a cantidad de campeóns que temos en Oleiros de deportes, de deportes distintos e variados, non só de fútbol, non? Uh-huh. De moitísimos deportes que temos premios nacionales, temos, pero primeiros premios nacionales, premios europeos, a nivel mundial. Temos campeóns a nivel mundial. Uh-huh. Por tanto, van a ir nese periódico, además dos servicios sociales, da conhecimiento do traballo que se fai en ese aspecto, e de toda a gama de que se ofrece durante estes dous meses que faltan para acabar o ano, de actividades sociales e culturales nas distintas entidades do concello, e tamén nos tres auditorios, teatro, música, etc. ¿No? Por tanto, un periódico informativo que chegará ás casas, xa digo, estos días, a que non chegue, que yo reclame
a repartir,
o cartillo. Xa está, hoxe se estaba empezando a repartir.
Uh-huh. Muy ben, pois aquí deixamos logo por esta semana, alcalde, gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente